cogitavit Dominus dissipare murum fili Sion, te tendit funiculum suum, et non avertit manum suam a perdit.